This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Uro i Misjonssambandet, uro i Philadelphia og uro i Frikirken og ny biskop i Borg. Velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarje. Denne uken vi I dag en ekstra konkret preget av den pågående pandemien på den måten at det en hel del av våre medarbeidere som rammet direkte. Så jeg, Tarje Gilje, har ikke med meg Tore Almar Sævik, men jeg har en utmerket erstatter I kollega Kari Fure. Takk for at du ville være med.
Takk for at jeg fikk være med.
Du ikke rammet av pandemien?
Ikke jeg, men rundt meg så feller folk som fluer, nesten.
Tenkte jeg.
Barnebarna jubler over at de har fått korona, for da blir de friske nok til vinterferien når de kan reise til Bergen, så det blir bra. Så det veldig kjekt å få være vikar, og vi skal altså ta temperaturen på Kristen Norge, og hva vil du si, Tarje, temperaturen nå? Litt sånn lett feber, kanskje?
Ja, det kanskje farlig for oss å sitte og tulle med dette her, for det kan jo være veldig alvorlig for de som involvert I ulike sammenhenger, men ja, denne uken her så det litt sånn og der jo en sånn spenning vi lever med, at journalistisk sett det jo spennende når det skjer ting, men det kan jo være ganske trist ofte det som skjer, men denne uken det en sånn uke, eller disse ukene kan jeg vel si, der det ganske høyt spenningsnivå på flere arenaer samtidig.
Ja, og så det sånn I papiravisen til dagen at vi av og til har hatt en liten spalte eller notis som heter «Dagen retter». Og I dag skal vi simpelthen begynne med dagen retter I podcastformat før vi går over på NLM. Hva det du vil rette, Tarjei?
Jo, det var fin innledning det, for vi skal snakke litt om misjonssambandet, og da, ja, jeg mener jo generelt sett at vi bør være raske med å rette når vi skriver eller sier ting som feil, og sånn sett har vi jo forbrutt oss mot det I og med at det nå februar, og dette som vi skal korrigere noe skjedde I en episode før jul, men det for så vidt en grei anledning likevel på den måten vi skal snakke litt om rådsmøte I Misjonssambandet, og det det jo ikke hver uke at vi gjør. Men dette rådsmøtet har en lengre historie enn det som kom frem I vår episode den gangen, men det har hatt en litt forskjellig rolle. Nå jo dette liksom det offisielle læreorganet, kan du si, til Misjonssambandet, for der har man jo en teologi som går ut på at altså det å være prester eller pastorer, altså det å ha dette åndelige hyrdeansvaret, det forbeholdt menn. Og siden både menn og kvinner har stemmerett I generalforsamlingen, så det I rådsmøtet at de teologiske avgjørelsene skal tas. Dette jo da foreslått endret I den nye lederstrukturen som generalforsamlingen skal behandle til sommeren, der man også vil lage et nytt sentralstyre der kvinner og menn valgbare, og samtidig da opprette en egen lederlinje, kan du si, som skal eksistere parallelt, og der skal da det åndelige lederansvaret ivaretas. Ja, jeg vet ikke om det var, om det ble så mye lettere å forstå etter det, men det var et forsøk på en presisering. Det som I hvert fall sikkert, det at I dag, torsdag og I morgen, det altså hovedstyremøte i Norsk Luthersk Misjonssamband. Det i forkant av det rådsmøtet som skal være 1. april, ekstraordinært, og den utsatte generalforsamlingen som skal være på Oslofjord Convention Center i juli. På papiret så de viktigste sakene der knyttet til misjonsstrategi, felles for innland og utland og ungdomsavdelingen og denne lederstrukturen. Men alle som har fulgt med i media de siste par årene har kunnet se at det andre ting enn dette som har gitt mest oppmerksomhet.
Ja, for denne veka her så skrev du en kommentar, og den hadde titlen «Møtes for å snakke om misjon, tvinges til å snakke om varsler». Så i tillegg til denne veldig spennende saken som de skal ha opp med felles misjonsstrategi, så kan det se ut som at intern uro også kommer til å dominere dette møtet mer enn de hadde tenkt da.
Ja, altså det siste tror jeg helt klart er riktig, for det er naturlig nok det at ingen styrer vil jo ønske at agendaen skal preges av å måtte håndtere indre konflikter, men det er jo likevel en del av virkeligheten det i de fleste sammenhenger. Her skal det bli oppriktig interessant å se frem mot sommeren i hvilken grad man lykkes med å roe stemningen, om man kan si det sånn. For det har vært mange runder egentlig siden sommeren 20 og høsten 20 med kritikk av håndtering av en del varslingssaker. Det har vært et eget varslingsutvalg, og hovedstyret kom med en uttalelse om dette arbeidet bare for noen uker siden, og har gitt støtte til administrasjonen, generalsekretæren sin håndtering av disse varslene. Det vel ingen som vil si at de har gjort alt rett i alle sånne saker, men likevel det grunnlag for å si at det var støtte som preget tilbakemeldingene. Og det jo varslene naturligvis ikke tilfreds med, og dermed det på en måte en uavklart situasjon. Altså de formelle organene har så langt gitt ledelsen støtte, men det har ikke stillnet kritikken. Og så må man jo da prøve å finne en eller annen vei videre. Det, hvis man tenker parallelt til rettsvesenet, så kan vi si i Norge sånn at når Høyesterett har uttalt seg, så på et tidspunkt så må man akseptere at okay, det den dommen som falt, selv om jeg eventuelt mener at den urettferdig. Man kan jo selvfølgelig gå til Strasbourg, det finnes jo ikke noen paralleller helt sånn, sammenligningen halter. Men det jo et valg man må ta da, enten å akseptere at det var så langt vi kom, eller å tenke at nei, det som står på spill her, det så viktig, dette skal jeg faktisk kjempe for så lenge jeg har krefter til det. Det gjenstår å se hvordan det blir.
Så hva ser du for deg kommer til å skje fremover her nå?
Ja, vi får se hva vi får vite nå etter at dette møtet ferdig, for at det behov for å finne sammen på en eller annen måte, det tror jeg litt, altså det tror jeg forholdsvis klart, fordi at det ville være vanskelig å gå til generalforsamling med et spenningsnivå som sånn som det nå. For det sier seg selv at man kan ikke drive og håndtere personalsaker i plenum, for eksempel, med flere tusen mennesker i salen, sånn at det en fordel om ting mer avklart før det. Og så det jo ulike vurderinger av en del av sakene som ligger til grunn, og det ulike syn, og det at det er spenninger i en så stor organisasjon, for eksempel knyttet til hvor man bør bruke kreftene sine, som en del av kritikken, gamle versus nye misjonsfelt. Det sånn uenigheter har det jo alltid vært og vil nok alltid være, altså det i og for seg ikke oppsiktsvekkende, men da må man jo prøve å håndtere sakene på sånn måte at flest mulig ønsker å være med videre, selv om de da ikke uten videre får det helt sånn som de vil selv.
Har du noe inntrykk av i hvilken grad denne saken her preger organisasjonen utover de som er direkte parter?
Det et veldig godt spørsmål, og det har jeg lurt veldig mye på. Og svaret mitt at det skulle gjerne ha kunnet svare bedre på det, fordi at det vi vet at det en eller flere grupper eller nettverk, eller hva vi skal si, altså det flere leire, det ikke sånn at det i hermetegn bare en liten håndfull mennesker dette angår, det mye mer enn det, og varslene og kritikken kommer fra forskjellige miljøer, men samtidig så har jeg ikke hatt noe inntrykk av at det brede lag av misjonsfolket har hatt disse spenningene veldig tett inn på livet, og sånn sett kan man si at ut fra det som sagt offentlig, så sitter ledelsen trygt. sånn i det store og hele, men det jo ikke sånn i enhver organisasjon at man sånn, hvis der kommer kritikkverdige forhold, for eksempel i form av varslinger, så ikke sånn at, man, at det først når det blir 50 eller et høyt antall, da, det kan jo være et, en eller et par kan jo være alvorlig nok hvis det tilstrekkelig, altså hvis selve sakene graverende nok, så kan det være tilstrekkelig til at det blir utskiftinger. Men hvor tung kritikken veier hos de som skal ta avgjørelsene, det hadde vært vanskelig å få bakt på det rene.
Til sommeren skal det være generalforsamling. Det jo en stor hendelse i Misjonssambandet. Kan du si litt om det for deg som ukjent?
Ja, det helt riktig. Altså, det jo en av de største, sånn, altså i antall delegater, en av de største demokratiske altså treffene som i Norge, altså sammenlignet med politiske landsmøter og LO-kongresser og idrettsting og så videre, sant? Det få som, det vel, lurer på om det nærmere 1000 delegater igjen, og da det jo noen 2-3000 mennesker som kanskje sitter i salen og følger debattene, så det et svært engasjement, og det jo noe grunn for at det blitt utsatt for det, at det har vært, når det var usikkerhet, sant? For eksempel i fjor, om man kunne gjennomføre, så det så mye logistikk her, at det nesten ikke mulig å gjennomføre hvis ikke man har ganske god tid på seg til å forberede. Så der det et massivt oppbud av folk, og det jo, altså Misjonssambandet en organisasjon som inklusiv skoledrift forvalter, ja det vel over 500 milliarder kroner, så det ganske store ressurser inne i bildet, og dermed betyr jo det at de valgene man tar får konsekvenser for mange mennesker, sånn at det å følge generalforsamlingen der, det liksom noen for kristenlivsjournalistisk, så det sånn høytid, for der det virkelig mye på spill.
Ja, for det mitt inntrykk også. Det en plass der ikke bare delegaterne reiser, men folk kommer hele storfamilien sin, og det en skikkelig happening da.
Ja, virkelig, virkelig.
Så jeg ville tro at det viktig for organisasjonen å få mest mulig landet disse sakene da, sånn at de ikke skal sette sitt preg på generalforsamlingen.
Ja, det tror jeg vi kan være nok så trygge på at de i hvert fall vil ønske det.
Ok, Tarje, hva sier du? Skal vi da gå over til pinseavdelingen, eller har du mer NLM enn nytt?
Nei, vi nok ikke ferdige misjonssamarbeid, men jeg tror vi kan la det være i denne omgangen.
Da går vi altså over til pinseavdelingen, og først så tenkte vi kunne snakke litt om LED. Kan du forklare hva LED for deg som ikke innforstått med det?
Ja, i 10 år har jo det vært lederkonferansen, den store lederkonferansen for pinsebevegelsen. Tidligere hadde de en sånn egen predikantkonferanse. Nå det pleier å være en sånn mellom 1000 og ja, 1300 ledere på ulike nivåer rundt i bevegelsen som samles på Oslofjord Convention Center, det også. Nå skulle de ikke møtes der i år, de skulle møtes på varemessen på Lillestrøm, som har skittet navn, jeg husker ikke hva den heter nå. Men dette ble jo da, den fysiske treffet ble avlyst på forholdsvis kort varsel nå i vinter, av samme grunn som så mye annet, så dermed ble det digitalt, og det var det var. Det var veldig godt gjennomført digitalt, men naturligvis på ingen måte det samme som det programmet de hadde planlet. De skulle ha det overskriften comeback, så det skulle liksom være sånn synliggjøring av at nå vi tilbake til normal, og så ble det jo ikke helt sånn som man hadde planlagt. Men det var en fin samling likevel, altså, det var det.
Det har vi jo opplevd noen ganger disse 2 årene. Vi trodde vi var ferdige, men det var vi ikke. Du skrev en kommentar om det også, du. Og i den kommentaren så skrev du noe om å la pinsegullet skinne, og det synes jeg var en fin historie da. Kan ikke du gjenta det?
Jo, ofte det jo gjerne pastorer eller prester og ledere som blir profilert. Sant? Det de vi hører uttalelser fra og ser bilder av og så videre. Så det jo ofte sånn rundt i Kristen-Norge at det jo frivillige folk som gjør virkelig en beundringsverdig innsats gjennom mange år, sant? I barnearbeid, ungdomsarbeid, i korvirksomhet, i besøkstjenester, det kan være mange slags virksomhetsområder. I denne sendingen fikk vi møte en som heter Gunn Mattsson, 66 år gammel barnevernspedagog utdannet kvinne, som da hadde i mange, mange år vært aktiv i Betel i Homasåk i Sandnes kommune, og som hadde vært blant annet i søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid, og som var et perfekt eksempel på nettopp det her med den utrolig vakre og flotte frivillighetskulturen med mennesker som uten å heve lønn gjør en utrolig, utrolig stor og omfattende innsats gjennom mange år og virkelig får bety en forskjell i menneskers liv. Det er, altså sånne historier er det nydelig å kunne fortelle, og det er jo det vi ikke minst ser etter når vi er rundt i Kristen-Norge og besøker ulike arenaer. Her er liksom hverdagsheltene, som vi virkelig kan se opp til og la oss inspirere av.
Det er alltid kjekt å kunne løfte fram. Men i dagens pinseavdeling da, i Tore og Tarjei, så må vi også snakke litt om Philadelphia i Kristiansand. Det er jo en vanskelig sak. Det kan se ut som det har bygd et litt for stort hus, og det kommer også kritikk mot lederkulturen. Hva kan du si for å hjelpe oss til å forstå det som skjer der?
Ja, det er jo et godt spørsmål, eller det første du sier om at det er bygget et for stort hus, for det kan godt være at det er, at det vil være det som er på en måte den fornuftige analysen i etterkant. Men når vi skal vurdere det, så må vi jo tenke på, altså om noe var for stort, vurdere hva slags informasjon man hadde når man tok beslutningen. Sant? Fordi at en ting som nok har forandret seg de siste 5-6 årene, er at motviljen mot å leie lokaler hos denne menigheten har økt i styrke, altså at der de trodde de kunne basere konferansesentervirksomheten sin på kommersiell utleie, så har det vist seg vanskeligere, fordi at flere rett og slett ikke ønsker å leie hos de på grunn av menighetens teologiske ståsted. Det er jo sånne faktorer som er vanskelig å måle på forhånd. Ingen kunne vite helt hvordan det ville gå.
Og en av de store aktørene var Universitetet i Agder, var ikke det sånn?
Helt riktig. Nå har jo de fortsatt å være der, men med noen sånn markering at de vil ha oppe regnbueflagg og greier, sånn at noen sånne ting kan håndteres, og det har jo også vært spørsmål om de skulle måtte begynne med alkoholservering likevel, det ville de jo egentlig ikke. Sånn at det å basere menighetsbygget på kommersiell utleie, det er jo kanskje en oppskrift som har vist seg mer risikabel enn man trodde. Sånn at det er en økonomisk side i saken. Dette var jo et bygg til 600 millioner, og mye av det består av leiligheter og altså boliger, og den delen, så vidt jeg vet, fungerer helt fint. Men så er det jo den delen som handler om konferanseutleie, som har pådratt seg ganske betydelige underskudd, så store at det var konkursfare for den delen av virksomheten. Og det som skjedde nå var jo at de fikk 40 millioner i gjeldslette. Så det er jo et stor pengesum som en del av pakken er at de skal selge unna noen bygg menigheten eid som de har brukt til, altså til blant annet til rusrehabilitering. Så det er jo noen trist ting i det også da, at liksom noe av det som gjør at de blir reddet er at de må da selge verdifulle eiendommer. Men dermed har de klart å sånn umiddelbart løse den økonomiske knipen. Det var et menighetsmøte der nå på søndag. Men parallelt med dette har det også, som du sa, vært en indre uro knyttet til lederkulturen, og det var flere sentrale ledere som trakk seg for noen måneder tilbake. Og det er vel for tidlig å si at dette er avklart, men man har i hvert fall kjøpt seg tid til å håndtere det mer i ro og makt enn man kan med kniven på strupen.
Vil du si noe mer om visjonen der? Altså, hva var det som var grunnen til at dere tenkte så stort?
Philadelphia Kristiansand er jo en betydelig størrelse. Når man kjører rundt i sentrum og ser dette monumentale bygget, så skjønner du at her er det en menighet som både har sterke muskler, og som også har på en måte en forholdsvis høy selvtillit, som ønsker å være en faktor i bybildet, som ønsker å være til tjeneste for byen. Sant? Og det gjør virkelig også et sosialt arbeid som mange mennesker har grunn til å være takknemlige for. Og så er det da å... noe av det som jeg er redd for er jo, og det kan jo nok vi i pressen også stå i fare for å bidra til, det er jo at man går til angrep på de som våger å satse. Sånn, at du kan få en sånn her, du må alltid være fornuftig, pass på å ikke være for dristig, være forsiktig, og så ender det opp med folk som ikke, altså at risikoviljen blir redusert. Og det er jo ikke nødvendigvis noe bra det heller. Det gjelder jo for folk som starter bedrifter og alt mulig, det er jo alltid en risiko, det er ingen som kan vite hva morgendagen bringer. Så man må gjøre en satsing basert på en eller annen form for kalkyle. Kanskje har kalkylen her vært litt mangelfulle, det kan godt hende. Men det må ikke føre til at man kun safer, og at man tenker at vi må bare nøye oss med å holde hjulene i gang. Vi legger bort ambisjoner om å kunne bety noe, om å kunne være en stemme, eller å være hender og føtter sånn at de møter med menneskers behov. Så det er jo egentlig... det er veldig mye flott som kommer ut av Philadelphia i Kristiansand, og det må vi virkelig håpe at ikke tar slutt.
Men nå har det altså kjøpt seg litt tid, og det kan se ut så det kan gå bra.
Ja da, absolutt. Det kan det fint gjøre.
Men du, da tror jeg vi går over i frikirkeavdelingen i Tore og Tarjei, uten Tore. Ja. Der går det også en diskusjon for tiden.
Ja, det er jo en velkjent tematikk, men nå, og den er for så vidt ikke helt ny i frikirken heller, men nu är det blivit nya alltså nu kan säga intensitet eller kraft I det. Det handlar om samlivsetikken och synet på likekönnet äktenskap på synodemötet som är deras landsmöte I fjor så kunde man märka att det var en för så vitt trolig relativt liten men likväl ganska höglytt minoritet som tar till orde för en utveckling som liknar den man har sett I norska kyrka där man öppnar för två syn alltså att man kan rumma och det och acceptera likekönnet samliv som kristlig legitimt. Och det ska vara synodemöte nu till sommaren. Det ska bli väldigt spännande att se hur det där utvecklar sig vidare för att I nästan alla kyrkosamfund I Norge så är det ett stort flertal på den konservativa sidan för att säga det sån. Men minoriteterna är mer frimodiga ofta med att fremme sitt syn än majoriteten. Och det gör ju att det är de som blir hört. Det är de som får sätta agendan. Och det har ju en virkning.
Och det är också tillfälligt I Frikyrkan. Dagen genomfört ju en stor undersökelse av Kristen-Norge. Och där visste talen att de konservativa var I flertal I Frikyrkan, stämmer inte det?
Klart flertal. Alltså det flertal är större I Missionsförbundet och I Pinsebevegelsen än det I Frikyrkan. Men det är väl väldigt klart. Jag lurer på om det var runt 70-75% det huskar I Frikyrkan. Så det är och ja det tror jag inte det ger mening då utifrån andra observationer att det är ett ställe där styrkeförhållanden egentligen ligger men saken har ju väldigt medvind om man kunde säga för tiden så tror jag det är riktigt att säga att det är en ganska sån utstrakt kamptrötthet på den konservativa sidan och när man upplever att det och inte vill öppna för legitimitet eller legitimering av homofilt samliv I kyrkan att det blir uppfattat som egentligen ganska sån kallt och obarmhärtigt så är det ingen som önskar att ha den roll så att när den fortellingen kan få bli etablerad att det är liksom de lite kippa som är på den konservativa sidan så gör nog det också tror jag något med frimodigheten då till att snacka om det man står för. Så att hvis man ser rent sånn analytisk på det og skal prøve å se litt frem I tid jamfør intervjuet vi hadde med Solveig Omland I forrige uke så det skal bli ganske mye tyder jo egentlig på sant, at den utviklingen som vi har sett vil skyte fart fordi at de som unge I dag der det jo enda færre som ser ut til å ville engagera sig I debatten här på den konservativa sidan.
Så den konservativa sidan är I flertal men det har på en måte mista frimodigheten.
Ja, det tror jag nog långt på vad du kan se.
Vad blir det nästa som sker här då?
Nej, det får vi se fram mot sommaren då och hur mycket som munnar ut I konkreta förslag. För I utgångspunkten är det ju det som är utåt. Det är ju inte egentligen I första hand önskar om att frikyrkan ska ändra själva sitt primärstandpunkt, men att man ska I större grad öppna för att man också kan acceptera minoritetsstandpunkter. Hvis man först gör det så är det ju rimligt sannolikt att då vill på något sätt de utvecklingsträckena som har kommit efterpå I norska kyrkan vill också komma hit och där ser vi ju på något sätt att man snackar om att det är två syn och två rum har man brukt som metafor. I verkligheten ser vi att det kan vara ganska stora sociala omkostningar med att stå för det konservativa synet. I utgångspunkt är det inte något som tyder på att själva utvecklingsträckena I rekkefølgen vill vara väsentligt forskjellig I frikyrken eller I andra sammanhang.
Då skiftar vi tema igen och vi går över till bispevalg till Borg där Atle Sommerfelt ska gå av. Och snart ska också Halvor Nordhaug I Bjørgvin gå av. Men det väntar vi med till en senare episode.
Ja.
nu står bispevalget rätt nu är det rätt runt hörnet och det är tre kandidater med I inspurten. Och den ena det är domprosten I Fredrikstad som heter Kari Mangru Alfsvåg och så är det professor I systematisk teologi vid MF Harald Hegstad och så är det prost Kåre Rune Hauge I Østre Borgesyssel. Og denne gangen så ser det ikke ut som kjønn blir en veldig stor sak I diskusjonen. Bispekollegiet består I dag av 6 kvinner og 6 menn. Hva tror du blir avgjørende når de skal gjøre sitt valg her?
Det et godt spørsmål det der. Harald Hegstad, den ene av kandidatene, jo en av, vi kan si at han en av Norges mest toneangivende fagteologer. Han skrev lærebok i dogmatikk for bare, ja, kan det være 3-4 år siden, sånn at og bispemøtet har jo tradisjonelt tatt vekt på i hvert fall å ha noen i sin midte som har altså teologisk spisskompetanse. Det har jo for eksempel også noe biskopen i Oslo, Kari Veiteberg, men det kan det jo en faktor som taler for Harald Hegstad, ganske klart. På den andre siden så har jo han da vært mer akademiker enn han har vært utøvende prest, sånn at Kari Manger Alfsvåg i Fredrikstad står jo sterkere sånn sett. Hun er jo i bispedømme og har god erfaring fra utøvende tjeneste, så det blir jo en litt sånn vurdering hva man mener at man trenger, altså hva slags kompetanse man mener at man trenger. Det er vel, uten å, jeg skal på ingen måte være ufin eller urettferdig med Kåre Rune Hauge, sånt, og han jo historisk den som ganske opplagt av disse tre vel står, altså dagenleserne nærmest, han var jo generalsekretær i laget for ikke så mange år siden, men det er vel, de fleste regner vel med at det er en av de to andre som blir biskop. Og det blir vel kjent i dag eller i morgen.
Kommentator i Aftenposten, Frank Rossavik, kan skrive at valget står mellom den populære og den tunge. Har du noen kommentar til det?
Ja, nei, men det er jo litt sånn som jeg sa i sted. Det er for så vidt at en akademiker blir jo sjelden og sånn veldig populær. Det er i hvert fall unntaksvis. Mens en som er i aktiv prestetjeneste vil jo gjerne kjenne folkene lokalt, sant? Vil ha... Det er mange som har hørt henne tale på gudstjeneste og har sikkert møtt henne i forskjellige sammenhenger. Og så er det interessant. Tidligere drev var jo ofte det sånn, er den og den kandidaten konservativ eller liberal? Det var et sånn viktig kriterium for å vurdere. Nå er jo ikke det på like... ikke like lett å plassere folk på en sånn akse lenger. For eksempel i at begge de to nevnte ledende kandidatene vil vie likekjønnede par, og dermed er det andre spørsmål som på en måte blir viktigere da, for de som skal ta valgene. Og der svarte jo Alf, som også når vi intervjuet hun for noen måneder siden, at hun var opptatt av en kirke som skulle gi tilværelsen mening, for eksempel. Da. Og det, jeg tror ikke Hegstad uenig i det, altså. Men det er jo et eksempel på at, ja, der er vi jo ved noe av kjernen i saken for en kirke i det sekulære Norge, eller sekulariserte Norge, er det kanskje riktig å si, anno 2022. Altså, har kirken noe å melde som faktisk betyr noe, eller er den egentlig i ferd med å bli noe som, ja, det er et krydder i tilværelsen, vi kan godt klare oss uten, klare kirken å demonstrere sin relevans i moderne menneskers liv. Det er jo noen tester der. Der svarte jo hun løfterikt på det, da, kan man si. Skal vi bytte rolle nå, Kari? For jeg vil spørre deg om noe.
Ja, spør i vei.
For det at, nå er det torsdag, og vi legger jo litt ekstra arbeid ned i lørdagslederne i avisen vår, og du skriver nå til lørdag, og det gjør du i forkant av det som skjer på søndag.
Da er det morsdag. Jeg fikk veldig lyst til å skrive morsdagsleder for å hedre mor, eller mødrene. Og ofte så hører du jo det at nei, morsdag og farsdag, det bryr vi oss om, for det er bare sånn jippo fra handelsnæringen, for det er det vi selger flere tulpaner og marsipankaker, ikke sant? Så det trenger ikke vi bry oss om. Men det mener jeg, sånne kritiske røster skal ikke en høre på, for jeg tenker det er viktig å hedre mødrene våre, da. Og ikke bare en dag, men hele året. Da jeg var liten og gikk på skolen, så skrev vi jo sånne kort hvert år, der vi skrev at mor, i dag er det dagen din, i dag skal handa di hvile, som om hun bare hadde behov for en pause en gang i året. Så jeg er jo glad for at likestillingen og kvinnefrigjøringen har gått et stykke vei, da, sånn at likestillingen i heimene forhåpentligvis har kommet litt lenger. Så mor får hvile mer enn på den ene dagen i året.
Det får vi håpe.
Ja, og så er det mange, da er det mange ting ved morsroller da, som jeg synes er viktig å stoppe opp ved det, og liksom anerkjenne at dette her er ikke noe vi tar for gitt. Bare det å bli mor, det å bli gravid, gå gravid. Alle som har gått gravid vet at det følger en risiko med, også i vår del av verden, ikke sant? Det er ikke ufarlig, heller ikke her. Og alle som har vært gjennom en fødsel vet at det er en jobb å bli ferdig med. Så er det dette med mor sin stor jobb da, med å oppdra disse barna, forhåpentligvis i samarbeid med far. Jeg husker min mor, hun kledde på oss ull på kalde dager, hun sluttet aldri å prøve å overbevise oss om at sild er sunt. Du kan jo ta en bete, sa hun, og hvis du ikke liker det, så kan du spøtte ut i vasken. Og vi tok en bete og spøtte ut i vasken, og det ble aldri godt.
Vet du hva, men bare skitt inn der, at min mor forteller at når hennes mor og min mormor lå på det siste, så da fortalte hun til dette at hun hadde egentlig aldri likt fisk. Ja. Men det hadde min mor trodd gjennom hele livet.
Mødrene har lært oss forskjellen på rett og gale, de har lært oss hvordan du skal oppføre deg når du er ute blant folk, og de trøstes når vi har vært lei oss, og de har alltid vært der. Og så er det jo sånn at det er ikke alle mødre, altså ingen mødre er jo helter og helgene, i alle fall ikke hele tiden. Og det finnes mødre som kanskje ikke takler morsrollen så godt, noen som skaper mer sår og sorg og sinne kanskje i barna sine enn en skulle ønske. Og det finnes de som ikke har mor lenger, eller som aldri har kjent mora si. Og det skal vi ta hensyn til, og det kan vi skrive mye om. Men av og til så kan vi hedre mor for alt hun gjør. Og så er det jo noen diskusjoner som går nå om kvinner som klær seg i bunad og demonstrerer for bedre fødetilbud i distriktene. De kjenner seg redde når de må kjære milvis for å komme til sykehus, og det har jeg veldig sympati med, for en gang så sto vi fast når vi skulle til sykehuset i Hammerfest, sto vi fast på Sennaland i snøvær, så jeg har veldig sympati for det der. Det er ikke suttring å kreve trygt fødetilbud ute i distriktene. Og det er heller ikke suttring, tenker jeg, når en del kvinner nå i det siste har stått frem og har sagt at det var skikkelig kjipt å føde under korona, under pandemien, og måtte gjøre det alene, og mannen fikk kanskje ikke slippe inn i det hele, eller kanskje bare slippe inn en liten stund. At den føler seg sårbar og ensom. Og at det som skulle være et stort øyeblikk i livet, kanskje ble mest kjipt. Så jeg tenker det er ikke suttring det heller, det er helt legitimt å sette ord på, og en må takke og pris for at dette her nå forhåpentligvis går mot en avslutning med pandemien, sånn at i alle fall den delen da kan bli bedre.
Har det forandret seg? Altså, for du har jo vært altså opptatt av likestilling og kvinnekamp for så vidt lenge. Er det annerledes å snakke om morsroll nå, synes du, enn det var når du selv var, altså når dine barn ble født da?
Altså, da mine barn var født, og var vi veldig politisk korrekt, og skulle vi gjøre alt etter boka. Vi skulle helst føde syngene i en sakkosekk uten smertestillende. Og vi skulle bruke sånn lanolinbukse og tøybleie, og alt skulle gjøres veldig tungvint og veldig skikkelig. Og etter hvert som sønene kom, den ene etter den andre, så ble nok jeg i hvert fall mer pragmatisk. Så jeg tror mange mødre er opptatt av å gjøre det skikkelig, da, og gjøre en god jobb, og gjøre ting best mulig. Jeg tror en investerer ufattelig mye energi i morsrollen. Og så har jeg vært så heldig når jeg har jobbet i dagen at jeg har fått reist litt. Men jeg har møtt så mange mødre som har bare imponert meg så inderlig, som har vært i så vanskelige situasjoner som flyktninger fra Syria og Irak. Og som har blitt sånn løvemødre og fått krefter de ikke visste, simpelthen fordi de måtte da. Så de mødrene vil jeg hedre en annen gang. Det fikk ikke plass til nå da. Men jeg skriver om noe som jeg synes er veldig interessant. Det var et innlegg i Dagsavisen for et par år siden. Og det var skrevet av ei som heter Skar. Toril Skar. Hun er psykolog og SV-nestor. Og hun påstår da at morsrollen er blitt systematisk nedvurdert, og at Arbeiderpartiet og SV må ta sin del av ansvaret for det. Og hun mener at de minste barna burde være mindre i barnehagen, og at kontakter spesielt med mor, men også far, er blitt alt for lite. Så jeg tenker at det kanskje er det nå, altså vi skal være så takknemlige for at kvinner i dag kan bli det de vil. Vi har veldig gode permisjonsordninger som gjør at vi ikke må velge mellom det å få barn og det å være i jobb. Men så kan det være at vi skal våge å ta litt større plass som mødre da. og sier at her er ting her som vi ikke helt er helt komfortable med. Kanskje ønsker noen å tilbringe mer tid med barna sine når de er små. Og derfor er dette med valgfrihet for familiene kjempeviktig, både når det gjelder kontantstøtte og fordeling av permisjon og sånn. Og så er det en kvinnesak, eller morssak, da, som jeg mener står igjen, og det er å få bedre rettigheter for de som vil ta seg av sine gamle foreldre. Fordi at det er en selvsagt ting at vi skal gi barna en god start i livet, men jeg tenker det må også være en selvsagt ting at mennesker må få gå inn i alderdommen og føle seg trygge. Og forskning viser at det er flest døtre, da, kvinner som tar seg fri og tar seg av sine gamle foreldre. Og det er faktisk ikke greit hvis det er sånn at de taper økonomisk på det, da. Så det, jeg tenker at det burde være en av de neste kvinnekampene, at en slåss for både sønner og døtre sin rett til å ta lønnet permisjon og ta seg av sin mor og sin far.
Du, jeg lurer på om jeg skal være så dristig da, å foreslå en morsdagsgave. Dette er et bok som det kan være utfordrende for både kvinner og menn å lese. Den kom i 2020, den er skrevet av en som heter Heidi Linde, og den heter «Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet».
Og svaret på spørsmålet er?
Ja, nei, det er alt for langt til å kunne si i en setning, for det er jo egentlig en liksom statusrapport for likestillingen anno 2022, der noe av poenget er jo at selv om vi er kommet langt på mange områder, så er det jo i høy grad, når man snakker om dette tredje skiftet, altså all den logistikken som skjer i kulissene, innkjøp av presanger til barnebursdag og innkjøp av nye fotballsko til sønnen, eller da å ta seg av kanskje sine gamle svigerforeldre til og med, ikke bare egne foreldre, men også svigerforeldre, og så videre og så videre. Så det er mye der som hvis man leser den boken, så kan man risikere å bli utfordret, for å si det sånn.
Nei, jeg er jo blitt på mine reiser i Midtøsten veldig inspirert av familier som jeg har møtt som virkelig hedrer sine gamle, da, og som investerer masse energi og ressurser i å ta seg veldig godt av dem. Så der tenker jeg vi har noen gode forbilder.
Det høres bra ut, og det er jo gøy at vi kan hente forbilder fra andre steder enn vår egen umiddelbare omegn. Strålende, Kari! Takk skal du ha!
Jo, det var kjekt å være vikar.
Det er du velkommen til å gjøre flere ganger. Da er vi tilbake neste uke. Ha det bra så lenge. Og god morsdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.